Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Za skalami. Moje meno je Martin Krasňanský a rád by som vám dnes predstavil môjho ďalšieho hostia, Petra Kurica. Peťo je dlhoročný reprezentant v lezení, jeden z našich najúspešnejších pretekárov a držiteľ najťažšieho slovenského onside prázu na skalách. No predovšetkým je to stále skromný chalanisko z Handlovej, ktorý napriek lokálnym podmienkám na tréning sa dokázal svojim prístupom a zanietením vyšplhať až na úplný vrchol slovenského lezenia. Pevne verím, že jeho cesta, smerovanie a prístup nám môže byť veľkou inšpiráciou. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Peťo, som rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu.
Ahoj, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Možno začnem tak trošku netradične, že nebudem predstavovať ja teba, ale skús sám seba predstaviť, možno koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš a ako dlho lezieš.
No, tak pochádzam z Handlovej, aj som sa tu narodil, aj začal liesť. Som tu v podstate doteraz. Mám 22 rokov a začal som liesť od svojich 9, takže už to je 13 rokov, čo leziem tak aktívne.
A za celých tých 13 rokov, čo lezieš, tak sa snažíš liesť maximálne, alebo najprv to bol iba nejaký vedľajší šport k niečomu inému?
Tak skôr to bol taký, že vedľajší šport, lebo ja som chodieval ako malý krpec na breakdance. Aha. Čo už sa dá, teda už je to aj
tiež olympijský šport ako lezenie.
Takže venoval som sa tomu breakdancu a až potom som postupne prešiel na to lezenie. A tomu lezeniu som tiež, že nebolo to taký, že full time, lebo aj som stagnoval, aj som niekedy som mal momenty, keď ma to nebavilo, že chcem zdať prestávku a nevedel som, že či budem pokračovať. Nesadli mi niektorí ľudia vtedy a tak, ale nejak som sa k tomu vždy vrátil a robím to už tak, že naplno už nejaký ten rok. No,
no dobré, a keď si ešte na začiatku spomenul, že si robil breakdance ako krpc, to si potom v akom veku začal?
Myslím, že som mal niečo okolo 6 rokov alebo 7. A to bola taká, že kratšia záležitosť, ale dosť ma to vtedy bavilo. A pretože taký jeden známy tanečník Laci Strike je z Handlovej, takže on robil takú školu v Handlovej. A ja som tam teda išiel, lebo ma bavilo sa tancovať. Keď som bol malý, tak rodičia už videli, že proste sa tak vrtím a tak. Tak ma tam dali a ja som bol rád, pretože som bol aj taký skôr, že gymnastický typ. Nikdy som na gymnastiku nechodil, ale vždy ma bavilo skákať a hádzať sa po rukách a tak. Takže ten breakdance bol taký, že aj tanec, aj som aj tak kvázi ten šport, pretože tie niektoré choreografie boli dosť fyzicky náročné. A tak tomu som sa venoval iba tak, že 2 roky. A najlepší kamarát vtedy chodil na bouldrovku, ktorá bola hneď vedľa o miestnosť. Takže ja som chodil že na návštevu kvázi, že k nemu, on ku mne a nakoniec som si povedal, že skúsim aj to lezenie a lezenie ma bavilo viacej a ja som tam vydržal, kamarát samozrejme po týždni hneď skončil.
Ale začal breakdance.
Nie, bohužiaľ nie. Ale bolo by to pekné.
No dobre, a ty teda tie lezecké začiatky tvoje boli gro na umelé stene, teda predpokladám na tej bouldrovke, hej?
Gro bol na tej umelej stene, hlavne na bouldrovke. V Handlovej máme takú underground menšiu bouldrovku, ktoré vlastne nič sa nezmenilo za tých pár rokov tam doteraz. A máme ešte aj stenu s lanom v takom športovom komplexe. A tá je tak 12 metrov vysoká. A tam ma začali brávať až po nejakom čase. Že začal som na bouldrovke a po nejakom roku alebo 2 roky, tak ma zobrali až na stenu s lanom. Pretože som sa, neviem, či som sa bál ešte vtedy, že ma nezobrali skôr, ale skôr asi ten strach, že aj zo strany rodičov, nie z mojej strany. Mm-hmm. A začal som chodievať vlastne na krúžky, krúžok Salal Horolezec a robil ho HK Prometeus Handlova, akože handlovský klub, v ktorom som doteraz.
A koľko vás tam bolo deti, keď sa vám takto venovali?
Každoročne tak 5-6 detí prišlo, že čo je na také malé mesto Handlová, že celkom dosť ľudí. Ale tak ak to býva zvykom, že vždy keď príde nejaká skupinka detí, tak vždy počase väčšina odíde. Takže sme ostali vlastne, čo si pamätám, čo sme tam chodievali, tak ostalo možno fakt 3-4 lesci z tých detí. Takže ešte ako tak lezu.
No a potom ty sa nezačal nejakým spôsobom fokusovať aj na tie preteky, alebo ako si to vnímal? Predsa len ako 9-ročný si točne začínal, keď si správne pamätám. Čiže tá motivácia, čo ťa k tomu tak nejako viedlo, bavilo a naplňalo?
Tak, už si nejak nepamätám, že keď som malý, či tie preteky nejak, že ma motivovali, pretože ja som to hlavne robil kvôli tomu, že ma to bavilo. Mal som tam vtedy aj kamarátov a bavilo ma proste sa s nimi otlkať na žinenkách a len tak sa hočkať niekde na lane, ak to býva zvyk. Ale začal som svoje preteky po nejakých 2 alebo 3 rokoch. Takže keď som mohol mať nejakých 11 rokov. A prvé preteky boli v Žiari nad Hronom vo vedľajšom meste, takže som to mal aj blízko a tréner si povedal, že však môžem skúsiť, je to blízko a nič za to nedá, keď ma tam zoberie, tak som tam prišiel a skončil som tretí. A vtedy som ani nevedel, že som tretí skončil, lebo ja som si proste odliezol, bol to samozrejme stres, čo si pamätám. A potom už ma to ďalej nezaujímalo, že koľko som skončil. Lenže som si akože odliezol a išiel som domov. No a až po nejakej tej chvíli som si začal uvedomovať, že tie preteky, že už aj koľko som skončil a že by som to skončil lepšie. A to bolo asi, keď som prišiel na nejaký prvý taký zahraničný pretek, čo bolo celkom skoro. Bol som vtedy nejak mladší. Neviem, koľko som mal, ale bol som úplne, že najmladšia kategória, najmladší. A to boli majstrovstvá hneď sveta, takže už to bol celkom taký, že stres a tam už som začínal cítiť aj ten tlak zo strany pretekania. A potom tie klasické majstrovstvá Slovenska detí a tak to už som samozrejme chcel podať maximum a niekedy sa mi podarilo aj vyhrať. Niekedy ma preliezol dosť krát Palo Kratochvíľ, čo tiež lez doteraz, tak na to si pamätám a sú celkom pekné spomienky.
No a tie prvé majstrovstvá sveta v zahraničí, aj si pamätáš, kde to presne bolo?
Bolo to v Arku a bolo to, mohol som mať fakt vtedy asi iba nejakých 14 rokov, možno 13, tak nejak. A boli to prvé preteky a pamätám si, ako mi ešte rodičia hovorili, že skúsi napozerať tú cestu, nevníma nič iné a ja som proste, ma tam zaujímalo, že wow, ja som v Taliansku a takto. Takže skôr som sa až na to lezenie, čo si teraz pamätám, tak spätne, že som tam robil také chyby. Som si aj potom tú druhú cestu už aj napozeral a som tam niekde zaliezol. A neskončil som zle, skončil som niekde v polovici pola. Takže vtedy som to nejak, ani fakt vtedy som ani nevedel, že koľko som skončil, ale teraz keď sa na to spätne pozriem, tak keby možno mám iný prístup, aj keď ťažko sa mení prístup, keď som tak mladý.
Alebo keď som mal tak málo skúsenosti v tom čase.
Tak málo skúsenosti, no. Takže mohol som zaliezať lepšie, no.
A tak myslím si, že tých pretekov si ešte odsudli absolvoval X. No,
XY.
Dá sa povedať, že si skôr taký pretekársky typ, že vyslovene pretekanie, porovnávanie sa, ťaživosť v tom je to, čo ťa baví najviac?
Nepovedal by som, že... No, povedzme, že áno. Nie, že hlavne, ale som dosť súťaživý typ. Ale nepovedal by som, že iba to športové lezenie na tej umelej stene a na tých pretekoch. Ale tak všeobecne som dosť súťaživý, takže keď napríklad, že som aj na skalách, čo lezenie na skalách ma baví asi viacej ako tie preteky, tak aj tam som dosť súťaživý, napríklad nie voči akože iným lescom, ale tak, že je nejaká oblasť, poviem príklad Krpcovo, tak tam bol taký sektor, sa volá amfiteáter a bolo tam nejakých 50 ciest dokopy od nejakej 6 po 9a, a musel som mať všetko vylezené, že musel som ja proste dominovať nad tou oblasťou a chcel som tam vidieť na klejme tie fajočky, takže išiel som si za tým a strašne ma to bavilo, že cíti takú tú dominanciu nad tou cestou. A to isté je na pretekoch, samozrejme, že keď už som na pretekoch, tak proste dám zo seba maximum a chcem byť najlepší a aj keď viem, že nie vždy sa to dá, to lezenie je dosť aj niekedy, že taká lotéria, tak som taký, že nie, neprajný, ale proste keď už som na pretekoch, tak chcem vyhrať, že už ma nezaujíma, že či že je niekto lepší, horší alebo neviem čo, tak proste idem za tým, že ho chcem rozdrtiť.
No, ja si myslím, že to je perfektný a veľmi zdravý prístup k tomu všetkému, tá hlava víťaza, ktorý dojde ostatným dať nakladačku a nie ju dostať od ostatných. Myslíš si, že v tom danom momente tá motivácia je niečo, čo ťa dokáže tá túžba po víťazstve tak strašne zmotivovať, že podáš napríklad výkon, ktorý je 200%? Že nerobíš chyby, alebo...
No, občas sa to stane. Neviem, že či to je práve tým nastavením v hlave, že teraz idem vyhrať a dám 200% výkon, pretože niekedy to býva aj, že do stres napríklad. Ja napríklad cítim väčší stres na slovenských pretekoch ako niekde v zahraničí, pretože na slovenských pretekoch viem, že tá konkurencia je troška menšia ako v zahraničí, kde tých ľudí je viacej a niektorí sú akože silnejší. Tak prijem na slovenský pohár a vidím, že že teoreticky, že mal by som akože s prehľadom vyhrať, alebo že by to nemalo byť, že nemusím ísť až tak, že na 100%. Ale keď už že som vo finále, alebo tak, a už mám ísť liesť, tak zrazu príde ten tlak, že ale teraz, že nechcem skončiť akože, že nejak posledný vo finále, alebo tak, takže to býva ešte pre mňa väčší stres, že tak doma, napríklad teraz boli majstrovstvá Slovenska v Zvolene, a boli sme tam... že bol tam asi taký najväčší konkurent Robo Luby a Kubo Fabric a tak, a som si hovoril, že ty kokso, že toto musím vyhrať, a úplne som sa tak vystresoval. A najhoršie, že som išiel posledný liesť a vedel som, že všetci topujú, tak som vedel, že musím proste všetko vyliesť. Tak to bol akože stres riadny.
No, viem si predstaviť, a to sú aj tie očakávania od okolia, hej. No. Ja sa to môžem aj tak podpichnúť kúsoček od teba, to sú tie faklové špáry, a tam bol taký projekt, tak som sa pýtal domácich, že či ten projekt má pracovný názov Čakanie na kurica. Že kým dojdeš a vylezieš, takže to sú tie očakávania. A keď teda, to je v tom danom momente, na tých pretekoch, už ten dá sa povedať, že už tá špička pyramídy, ale keď ideme k tomu tréningu ako takému, aký máš prístup k tréningu ako takému? Predsa len ako dostať sa tak vysoko je dlhá cesta.
Je to dlhá cesta. Poznám ľudí, ktorí sa dostali na ten vrchol že za kratší čas, niektorí práve za dlhší. A stretávam sa tým, že však tá komunita je čoraz väčšia a stretávam viac a viac ľudí, tak sa stretávam s viacerými prípadmi a s rôznymi ľuďmi, ktorí majú k tomu tréningu úplne iný postoj a robia úplne iné veci ako ja. Ja si to všímam a snažím sa občas do toho tréningu zakomponovať niečo od ostatných, ale väčšinou to skončí aj tak, že ma ten tréning až tak nebaví. Že na Slovensku sú ľudia zvyknutí už po viacej roky, že čím tvrdší tréning, tak tým lepšie výkony, tak sú všetci nastavení. A u mňa to bol práve opak, že ja som v podstate do nejakých svojich 16 rokov nemal tréning žiadny, iba som liezol. A potom som pridal do tréningu asi 3-krát, 3 obdobia som mal také v živote, že som pridal lištu, aby som mal asi silnejšie prsty. Takže som začal vysieť na lište. Hovorím asi 3 alebo 4 krát za život, že som tam mesiac pravidelne chodil. A to je v podstate všetko. Bol som 3 krát na kempuse, do posilky som bol asi raz alebo 2 krát. Ja ten tréning nemám vôbec nejako ucelený. Možno keby mám nejaký systematický tréning, možno by som sa zlepšil. Ale nikdy ma to nejak nelákalo a nebavilo. Skôr na tom lezení ma bavil ten pohyb a nie to okolo. Takže ja som bral tréning ako to, že si idem zaliesť. Silu prstov som trénoval na slovenských skalách, kde sú chyty po väčšine pravítka. Silu som prišiel do handlovej na sprayball, na bouldrovku. A tam som si proste vymýšľal najťažšie bouldre, ktoré sa dali, aj keď neponúka handlovská stena toľko možností. A za pomoci steny a skal a pretekov, na ktoré som chodieval tak celkom pravidelne od mojich 14-15 rokov, tak to som sa vlastne dopracoval až na ten svoj momentálny vrchol. Mm-hmm.
Takže dá sa to, keď je človek srdciár, veľmi ho to baví, môže byť aj na lokálnej stienke, bodrovke, ako je tuto v Handlove, nepotrebuje k tomu K2, Vertigo ani Laskalu, aby sa dostal v podstate na ten vrchol. Tak,
myslím si, že sa to dá. Samozrejme, záleží aj od daného človeka. Nemyslím si, že každý človek je... že to môže dosiahnuť, že takisto, taký istý výsledok za pomoci toho mála, pretože poznám ľudí, ktorí fakt trénujú že roky a také tréningy, že by som možno ani ja, že teraz neho trénoval také tréningy a oni sa takýmto spôsobom zlepšujú, že keby to nemali, tak možno by prestali riesť možno. A práve naopak, možno neskúsili oni, že netrénovať a možno by sa zlepšili oni.
Tak tá superkompenzácia alebo kompenzácia ako taká je súčasťou toho celého systému a výsledku, ktorý sa potom dostaví alebo nedostaví. A ako je to u tebou napríklad? Nejaké doplnkové športy, kompenzácie, čokoľvek?
Tak moc tých doplnkových športov nemám, také nejaké vážnejšie, lebo ja som dosť taký drevený v ostatných športoch. Kedysi som skúšal futbal, ale to bolo ešte pred lezením a to som bol úplne drevo. To ma ocino chcel k tomu doviesť, lebo on bol futbalista. Našťastie to nevyšlo. A skúšal som nie že veľa vecí, ale zo pár športov som skúsil. Napríklad som chvíľku behával, alebo ma bavila aj atletika, ale nič ma tak nebavilo, ak to lezenie. Dokonca ani neviem nejak, že lyžovať, zimné športy vôbec. Takže namiesto tých zimných športov som si vybral radšej dry tooling, čiže lezenie znova. Takže ten pohyb toho v tom lezení ma baví natoľko, že som si prispôsobil celý rok tak, aby som mohol vlastne vykonávať buď lezenie, alebo športy spojené s mojim telom. Čiže občas chodievam aj že workoutovať, ale workoutovať to je skôr také, že silné slovo. Skôr iba prídem na hrazdy, dám si nejaké cviky s vlastným telom a idem domov. Alebo slackline, to som tiež občas skúšal. Takže nejak nič doplnkové akože nemám. A nejako ma to zatiaľ ani neláka, lebo to lezenie je v podstate nekonečný zdroj. Takže.
Hej. No, ale tvoj ocino predsa pred chvíľou ťa nabonzoval, že aj box si zaradil.
Jaj, no nie, to je beatbox.
Jo, aha, tak skús vysvetliť, čo je beatbox, lebo ja to počujem prvýkrát.
No, ocino ma nabonzoval, no. Je to trocha trapné, ale začínam už asi 4 roky to robím. A je to v podstate ak to môžem nazvať, že štýl hudby, ktorý robím cez svoju pusu, že robím rôzne zvuky, ktoré pripomínajú bicie.
Aha.
A do toho sem tam nejaké melódie a takto si vlastne s pomocou tých zvukov dám nejaký beat, do toho nejakú melódiu a takto si beatboxujem.
Aha, takže s boxovými rukavicami a s ringom to teda nemá nič spoločné.
Nemá, hej? Nemá.
A pomáha ti to do lezenia alebo nie? Lebo to by som si skore vedel predstaviť ja teda osobne ako nejaký boxový ring alebo niečo také.
Tak, možno sa mi lepšie dýcha, alebo mám silnejšie zovretie pier, keď ťahám lano.
Jasné, dá sa na to prosím v každom prípade niečo nájsť aj ja.
Tak to hlavne je to dobré antistresové, že v podstate to je hudba, ktorú môžem mať kedykoľvek. A že keď už som sa zlepšil, že nehovorím, že som v tom nejak dobrý, že to vôbec, ale že cítim, že aj v tomto trocha zlepšenie, lebo to môžem trénovať kedykoľvek. A cítim, že už sa to trocha zlepšuje, tak ma to aj viac baví, takže to je také antistresové. No.
A počuješ vlastný beatbox napríklad, keď si v izolácii pred pretekmi, jasné, ako na sluchatkách, hej?
Ja aj vlastný, tak to nie, ešte som nenahral. Lebo bojím sa si vypočuť sám seba, pretože by som asi s tým skončil.
Troška seba reflexie, hej. No, možno keby si sám seba pustil tým ostatným a ty si to nepočúval, tak by si ich nejakým spôsobom eliminoval, hej, že by si ich rozladil.
Praskli by bubienky. No, však ostatní, čo ma poznajú, tak už vedia, že beatboxujem, pretože to robím dosť často v poslednej dobe. Že je to taký zlozvyk, už by som povedal. Keď už raz začnem, tak neviem, kedy dosť. A ostatní mi vedeli potvrdiť, že ježiš, ten beatbox, no jasné. Preto s ním nechcem chodiť liesť.
No dobré, ak ho teda prevádzaš, akože čo na to potrebuješ vedať, pod boldrami, keď boldrujete v aute, alebo...
No jasné, kedykoľvek.
Hej.
No, to stačí iba, no, neviem predvádzať.
Jasné, no to...
Lebo by vypli ľudia podcast.
A možno bude ďalší podcast časom z nejakého, ja neviem, muzikeru alebo odkiaľ, ale bude to o niečom úplne inom. Hej. Ale dobre, späť vráťme sa ešte k tomu lezeniu. Spomenul si, že si skúšal aj dry tooling, aj bouldering, aj lezenie s lanom je niečo, čo ťa tak nejak viacej baví ešte, čo sa týka predovšetkým toho indooru, gro?
Najviac ma baví asi to lano, na obťažnosť. Ale tak vykonávam veľa, vlastne všetky typy tých disciplín, aj bouldering, aj slalom, aj dry tooling. Rýchlosť málo, ale občas áno. A občas si zájdem aj na nejaké lady alebo viazlžky. Takže v podstate vykonávam všetko. Ale najviac asi určite ma baví to lano. Aj keď je to dosť diskutabilné, lebo napríklad bouldering ma baví tiež. Ale mám pocit, že bouldering ma baví viac vnútri. Na pretekoch a nejaké pretekárske bouldre. A to lano ma baví viac vonku. Mm-hmm. Na skalách. Že ten bouldering na skalách ma baví asi menej ako bouldering ale vnútri.
No a čo sa týka toho boulderingu, bol si aj na výjazdoch vo Švajčiarsku teraz, kde sa ti veľmi zadarilo. Nejaké tatranský bouldering na Slovensku, zase až taká meka boulderingu, tu doma nie sme. A mohol by si ešte, tak skúsme teda, keď sme otvorili túto kapitolu, teraz si bol vo Švajčiarsku, kde ste to boli? V Tyčine?
V Tyčine, áno.
A to je známa boulderingová oblasť, meka. Ako ti sedela žula? No.
Tak so žulou som sa stretol zatiaľ iba v Tatrach. A bola to, mal som pocit, že úplne iná žula. Uh-huh. Či mi sedela? Ja mám, akože sedela mi. Že nikdy som takúto žulu nevidel. Hlavne nikdy som nebouldroval inde ako v Tatrach a na Končitej. Takže keď som videl, že tie obťažnosti bouldrov, ale aj tie štýly, aké tam sú a ako vyzerajú niektoré tie šutre, tak som pochopil, že to je úplne zas iný šport, že kdekoľvek inde. Takže kým som si na toto zvykol a potom som začal vlastne objavať už aj tú klasifikáciu tých bouldrov, napríklad, že myslel som, išiel som s tým cieľom, že by som tam mohol nejaké 8B plus vyliesť, alebo možno 8C, ale úplne 8Bčka mi dali po nose, že nie, nie. Tak som zistil, že tam už každý stupeň je zas úplne iný šport. A keď som videl aj tie 8C plus bouldre, alebo 9A, tak to je úplne neskutočné, že čo akože dokáže, akú silu vie to telo vyvinúť, tú maximálnu. A vždy som bral bouldering, toto je celkom taká vec, ktorú som si uvedomil presne po tom Tyčine, celkom taký veľký objav, že veľa sa stretávam s tým, že napríklad nejakí horali, alebo teda horolezci, ten bouldering dosť tak degradujú a myslia si o tom, že vedie to iba liepanie sa na kamienkoch a tak, ale vôbec to tak nie je. Tiež som mal taký názor, že OK, že bouldering, že zase by som to takto, že nedegradoval, ale je to také, povedzme, že pre mňa horšie, ak to lezenie s lanom, že také, že taká príprava na skalky, ako skalky sú pripravené do hôr, ako by povedali horolezci. Ale zistil som vlastne po tej návšteve Tyčina, že ten bouldering je zas úplne iná disciplína ako všetky ostatné. Nedá sa to porovnávať so žiadnou zase inou disciplínou. A je to o tom, že človek musí podať na nejakom krátkom úseku takú enormnú silu a tak byť pripravený na tie komplexné pohyby. Bolo to pre mňa dosť také, ako by som povedal, také nečakané. Mm-hmm. Že nečakal som to, že ma to až tak, že uchváti. A
že ti to otvorilo nové obzory.
No, hej. Presne. No. Nečakal som to, lebo fakt ja som ten bouldering bral, že idem si iba zaliesť, idem si zatrenovať, že OK. Ale tá komplexnosť tých pohybov a to, že to aj to 8Bčko napríklad, že čo som skúšal, tak som myslel, že pôjde ľahko, že už mám nejaký ten silový level, ale zistil som, že nie je to iba o tom mať ten silový level, ale aj sa sústrediť na jednotlivé kroky, nie ako to býva napríklad u ciest, že na jednotlivé, že celú dĺžku tej cesty, ale toto bolo, že zamerať sa nejaký určitý čas iba na jeden krok, alebo na dva kroky. A je to určite niečo, že čo sa podľa mňa, že by som bol rád, že keby sa to nejak, že možno spropaguje viacej, že na Slovensku, aby tu ľudia vlastne nebrali nejak podradnejšie, ako iné disciplíny.
Tak, myslím, že tí, ktorí to vnímajú podradnejšie, by si mali trošičku rozšíriť obzory. No. Každá tá jedna disciplína je, myslím si, že rovnocená. Žiadna nie je menej cená, ani lepšia, ani horšia. V tom boulderingu si možno našiel niečo také, že toto je štýl, ktorý mi viacej sedí, napríklad nejaké kompresie alebo malé škrábky alebo niečo, že si vyhľadával aj potom tú obťažnosť na základe toho daného štýlu, ktorý by ti mohol viacej sedieť?
Je to tak. Ten bouldering už v tých vyšších číslach je aj o tom, teda hlavne o tom, že aby to tomu človeku sedelo. Samozrejme, nejakí svetoví borci, ktorí už majú odlezené stovky nejakých ťažkých bouldrov, tak tí už sa vedia popasovať s hociakým štýlom bouldrov. Mne osobne napríklad sedia dosť, že asi by som povedal, že lišty a nejaké také dynamickejšie poskoky po lištách a viac do sily, že práca s telom alebo po väčších hitoch a práca dosť taká, že silová práca s telom, nepríjemné polohy a tak. A presne také, že som si vyhľadával a to mi aj sedelo, to sa mi podarilo aj vyliesť. Ale napríklad boli tam aj také štýly, ak si spomínal, nejaké kompresie. Aj teraz som bol vo Fontáči a tam sú čisto vlastne také tie medvedice, že na celý môj rozpor a capanie sa po oblinách a to mi absolútne nesedí a tam som úplne pohorel aj v 7C-čkách. Takže dosť to závisí podľa mňa v tom boulderingu aj o tom, že čo komu sedí.
Mm-hmm. No. Bouldering, lezenie s lanom, na skalkách, Krpcovo, najťažší slovenský on-site. To znamená vylezenie cesty bez toho, že by človek mal nejakékoľvek predošlé info na prvýkrát bez spadu od spodu až hore. V jednodenný prelez 9 ačka. To znamená to, čo si vraval aj tak na začiatku a čo mi teda bolo na teba aj trošku nabonzované, že máš veľmi dobrú hlavu na fokusovanie sa v danom momente na ten výkon. Myslíš si, že alebo lepšie by som to použil, je toto to, čo ťa na tom úplne najviacej baví, že v tom danom momente, lebo podobne je vlastne aj ten bouldering, že to je sústredenie sa extrémne a totálna koncentrácia, že chceš toto rozvíjať ešte ďalej?
Myslím si, že keď tak nad tým rozmýšľam, tak asi aj áno, že dosť ma to baví dať zo seba maximum a v daný moment. Keď napríklad teraz sa mi podarilo ďalšie 9-ačko v Slovinsku, tak to som absolútne nečakal, že to vlastne vyleziem v podstate na prvý ostrý pokus tiež. Takže som do toho naliezol a ako náhle, že dosť ma tam aj rozrušoval napríklad okolie, že sedela tam pod skalou nejaká žena, čo si fotila pekný výhľad a tak, a ja, že ty, ako sa však na ňu spadnem a bolo tam veľa takých faktorov, že čo ma tak rozrušovali. Ale ako náhle, že som naliezol do tej cesty, tak absolútny fokus a nič som nevnímal a proste išiel som si iba za tým, že tam, kde mám, tak chcem podať proste maximálny výkon. Tam, kde je tá cesta ľahšia, tak som dokázal zvolniť. A toto je dosť dôležité aj na pretekoch, aj pri tom boulderingu. Je to dôležité podľa mňa všade. Myslím si, že toto je u mňa celkom asi najväčšia výhoda pri tom lezení, že sa viem zapnúť, kedy potrebujem.
Máš na to nejaký tajný recept?
Tajný recept? Neviem, veľa vanilkového mlieka.
A piť ho s tyčinkou alebo bez tyčinky?
Môže byť s tyčinkou.
Dobre. No jasné. V každom prípade, ešte aby sme sa vrátili viac k serióznej téme možno. Takisto som počul, že máš obrovskú kvantitu lezenia za sebou. Že predtým, ako si behol do tých obťažností okolo 9A, tak máš si vyliezol 200 ciest stupni 8A a viacej. Chceš sa možno časom aj napríklad, že kúsnúť do jedného projektu, ktorý by ti trval dlhšie, lebo zatiaľ si to v podstate všetko dokázal veľmi rýchlo. Určite aj vďaka tej tvojej veľmi silnej hlave. Ale že či aj máš nejakú takú ambíciu, že oha, ja neviem, nebudem hovoriť čísla, lebo samozrejme sú motivačné, ale či máš niečo také, že si ochotný pre niečo stráviť viacej času niekde?
No, dobrá otázka. Mávam také obdobia, že keď si poviem, keď si pozriem, že čo som vyliezol, alebo napríklad aj tie 9-ačka, keď sa mi podarili vyliezť v podstate všetky do pár pokusov, alebo teda za pár hodín sa dá povedať, som taký motivovaný, hovorím si, že keď toto vyleziem za chvíľku, tak možno by nejaké 9A+, alebo 9B dokonca, že fakt, keby sa do toho nejak zakusnem, tak by to malo ísť. Čo si myslím, že keby mi aj sedelo, tak by sa to mohlo podariť. Ale vždy, keď k tomu dojde, tak to stopnem, pretože mňa, som taký typ, že mňa nebaví liesť vlastne tú istú cestu viackrát. Baví ma na tom ten pohyb a objavovanie tých pohybov. A pokiaľ tá cesta nejde do pár pokusov, tak vôbec ma to nebaví.
Čo je ja celkom mňa
taký kameň úrazu v tom boulderingu, pretože tam tie ťažké bouldere už akože treba iba nacvičovať. A preto asi až tak, že neboldrujem, pretože by ma nebavilo vlastne liesť tie isté kroky, že dookola. A kvantitu ciest mám veľkú, to priznávam, a dokonca neviem, že či som sa aj trocha nebal tej nejakej hranice, napríklad 9, pretože dosť to bol aj nátlak od ostatných. Mal som už vylezené 8C, keď som mal 15 rokov a 9, svoje prvé 9 som vliezol až keď som mal 21, čo je 6 rokov a je to celkom dlhá doba. Ale vlastne za ten čas som vyliezol tých ciest od 8A do 8C, povedzme treba raz 200, čo je celkom dosť. No a tie očakávania to bolo, že skôr zo strany, že stávalo sa mi veľmi často, že som vyliezol napríklad nejaké 8C, zase mi, väčšina sa mi podarila do 3 až 5 pokusov. A keď som niekde to zavesil, napríklad na sociálne siete, tak už tam bolo veľa komentárov, že a kedy bude 9? Potom, keď som sa s niekým stretol, tak a kedy bude 9? 9 by si už mohol skúsiť, nie? Aj od rodičov to isté, že no to je pekné. Vyliezol som 8C na druhý pokus, alebo 8C plus na tretí, svoje prvé, a rodičia, super, super, ale kedy bude 9? Tak už som mal celkom tlak z toho. A neviem, že či som sa práve preto to, že nebal, teda že bál práve, že skúša tie 9-ačka, pretože som mal možno nejaký blok v hlave, že každý to očakáva a ja som to tak ešte necítil. Tak som sa dlho tak odhodlával, že nejaké skúsiť. A práve svoje prvé Jungle Speed v Siurane som videl, že mi to bude sedieť, pretože som akorát predtým trénoval podobný štýl na malej stene, mesiac alebo dva, v ktorom som sa veľmi zlepšil, tak som si povedal, že idem to skúsiť. A tým, že som to vyliezol za jeden deň, tak už ma to celkom motivovalo, že wow, že dobre, že toto je celkom dobrý, dobré znamenie na ďalšie 9-ačka. A potom sa to vlastne začalo tak, nie že sypať, nemám ich veľa, mám ich iba 3, ale druhé som vyliezol na druhý pokus. Tretie som vyliezol tiež v podstate na prvý ostri. Tak som si, teraz som si fakt, že povedal, že už sa tej hranice nebojím a že už chcem skúšať aj niečo ťažšie. Samozrejme, nie som nejaký skúšač a takýto typ, takže asi netreba odo mňa čakať teraz, že vylezem do nejaké obdobie nejaké 9A plus alebo 9B, ale skôr zas asi budem tie 8C pluska a 9Ačka, že teraz tak kvantitu, takú pyramidku si stavať.
No to, aby si aj každým tým pohybom získala ďalšiu a ďalšiu skúsenosť. V konečnom dôsledku si mladý chalanisko. Ale predsa, keď sme pri tých 9Ačkách, hneď prvé 9Ačko na svete, čo bolo, tak kedy si sme sa stretli v Laskale a vy ste vtedy ešte s Tomášom Plevkou boli rozhodnutí, že idete do Frank & Jury skúšať Action Direct. Hovorím správne?
Áno, áno.
Hej, a skús možno toto, aj ste to skúsili, alebo nie, tuši to bolo uprostred leta, bolo to dosť šalený nápad, mi to teda prišlo byť. Môžem takúto historku skús povedať.
Bolo to niekedy v máji, alebo koncom mája, takže bolo tam dosť teplo, ale bolo tam aj trocha aj vlhko, takže to bolo to celé také, no bolo to zlý nápad, aj šialený nápad. Ale bol som veľmi rád, že sme tam išli, lebo vo Frank & Jure som bol prvýkrát, vlastne aj posledný. Ale videl som tam to prvé 9Ačko, teda že Action Direct, a ja mám celkom silné prsty, takže to som chcel, že tam ísť a skúsiť si to, že by mi to tiež mohlo sedieť.
A bol tvoj nápad, alebo Tomášov?
No, to už si nejak nepamätám. Skôr to bol, že Tomáš, že pomenie kam, a ja, že kam by sme išli, a on, že do Frank & Jury, tak asi pocaj Tomášov, no. A ja, že dobre, tak ja som vtedy bol taký, že som chcel ísť kdekoľvek, lebo som mal po škole a chcel som ísť niekde na skaly. A Tomáš bol ochotný, tak sme proste išli v aute. No a prišli sme tam a žiadne skaly, a že kde sú skaly, tak sme sa tak bavili, že hádam, že nebudú, že to nevyzerá nič, že teraz prídeme za roh a že tu nebudú podľa mňa skaly. A zrazu sme zešli za roh a skaly. Prekvapilo ma to v takom dosť, že veľa ľudí to ospevuje, že wow, Frankenjura, jedna z prvých oblastí, najlepšia oblasť v Európe. A keď som videl tie 15-metrové linky, ani to niekedy nie, že 12 metrov, a tak ma to až tak neuhorilo, ale práve ten Action Direct, to sme nakoniec aj skúsili, aj keď to bolo trocha vlhké. A vždy ma tam zaujímal ten prvý krok, že skok z jednoprstovky do dvojprstovky, však to je známe asi, že to pozná každý. Tak som to chcel vyskúšať. A teda prišiel som tam, asi sa mi zdá, že ako prvý som išiel. A prišiel som k tomu skoku a pozerám, že ty kokso, tak to je inak ďaleko. Tak
som skočil a
tečol som dierku na prvý pokus. Tak si hovorím, že wow, že to by mohlo ísť. Tak som akože sa spustil zase na policu, chytil som jednoprstovku a zrazu bum. A skočil som to vlastne na druhý pokus.
Paráda, paráda.
Hej, a potom som krokoval ďalej, nejako to išlo, len potom bol vlhký chyt, z ktorého sa, vlastne najťažší krok, čo tam, čo je asi v Actionovi, tak bol mokrý, vlastne dva chyty. Takže sme to nevedeli nejak skrokovať cez to miesto. Tak ma zase pustil, išiel to Tomáš, zistil, že wow, fakt sa to asi nedá. Tak som išiel ešte druhý pokus, lebo som si vtedy hovoril, že nejaká vlhká cesta ma nemôže akože prekonať. Tak som zase zapol vlastne tu taký ten premotivovaný oný štýl a išiel som do toho znova a naliezol som vlastne do toho, do tej cesty, prišiel som k tomu skoku a bum, na prvý pokus som to skočil znova a doliezol som vlastne k tomu miestu, k nejakej, ešte nejakých 6 krokov ďalej. Takže si myslím, že teraz po odstupom času, že keď si to skrokujem, tak by tomu tiež mohlo ísť, že relatívne, možno aj na druhý, tretí pokus.
Takže keď pôjdem do Frankenjury, mám ti
dať vedieť, hej. Prosím. Ja chcel som tam ísť aj teraz v maj, ale nepodarilo sa. Takže ktokoľvek bude chcieť ísť do Frankenjury, tak nech si na mňa nájde kontakt. Budem rád. A chceš skúšať Action Direct alebo niečo okolo.
Tak, Peťa si určite nájdete na Facebooku, takže bude ľahko dohľadať. Dobre, a keď sme pri tých teda 15-metrové skalky, ťa viac menej neočarili, máš to šťastie, že to Krpcovo nemáš až tak ďaleko, alebo ako by si popísal skalkárčenie na Slovensku? Ako ťa baví, alebo máš niečo, čo máš skutočne rád?
Skalkárčenie na Slovensku, páči sa mi. Som celkom rád, že som na Slovensku a nie som niekde, treba razy, že južnejšie, že Maďarsko alebo hore Poľsko, že kde tie skaly až tak nemajú. My sme podľa mňa taká krajina, že kdekoľvek ideme, tak síce sú to také, že skalky lokálneho významu, ale sú tu tie skalky. A to sa mi na Slovensku páči. A myslím si, že treba si vážiť to, čo máme a netreba nejak mať taký názor, že wow, to je špinavé a tak, lebo poznám veľa takých ľudí, že čo ani nelezú na takto na skalka a hovoria, že fuj, že to mám do tej špiny zliezť, alebo však fuj, však to je 12-metrové svinstvo. A s takýmto názorom som sa stretol. A myslím si, že netreba takto ohrňať nos na tým, čo máme, a mali by sme byť spokojní, pretože na každej skale, v každej oblasti sa dá nájsť niečo, že pekné. A ja rád práve chodím po rôznych oblastiach a skúšam tam aj tie ťažké cesty, aj sa venujem tým ľahkým. Keď tam s niekým idem, že vždy si dám aj tú ľahšiu, že nie som iba ten typ, že iba ťažké. A viem nájsť krásu, či je to 5 alebo 9. Takže rád chodím a baví ma, mám takú chvíľku trocha, že climb. A nie je to, že zapisovať, že to, akože zapisujem to, ale iba kvôli tej úchylke. Že baví ma, keď si dám nejakú oblasť, poviem príklad, faklové špáry spomínané, ťuknem si, dám zoradiť od najťažších a že musí mať vyfajkané všetky cesty 8A a vyššie, alebo najťažšie cesty v oblasti. Tie fajky tam sú na nezaplatenie.
Takže budeme môcť od teba očakávať, že budeš tých zberateľ tých 8Aček a viacej na Slovensku?
No, jasné. Akože nie iba 8Aček, ale môže to byť... Fakt, keď je napríklad oblasť, teraz sme liezli na Prečine, tam je iba jedno 8A, bol som tam vlastne s priateľkou, tak som si dal zase zoradiť a bolo tam iba jedno 8A, tak som si povedal, že tak aj 9, takže som išiel zase, že o 9 minus do 8A a takto si to chcem počistiť. Mm-hmm. Takže zberateľ môže byť.
Super, super, no, ako paráda. A náhradku, teda hradok máš pod nosom a super paráda 80 rokov pokračuje, už máš vylezenú?
Ešte nemám zatiaľ.
Jako to? Ale to máš pod nosom.
Mám to na tej liste a Ešte som sa tam nedostal, pretože ľudia, ktorí to skúšali, tak som dostal také echo, že nie je to až tak pekné a že hlavne každý, kto to skúšal, tak tam vylomil vždy tak do 10 chytov. Tak som si povedal, že poleziem si ešte iné cesty, že ktoré nie sú úplne rozlámané. Tak trocha sa toho asi aj bojím, lebo istí sa tam z police, treba niekoho si zohnať, že kto by mal čas, treba tam vychytať podmienku, lebo ten hrádok je taký, že v zime sa tam ísť v podstate, že nedá, cez leto vôbec nie, aj keď sú teplejšie dni, tak to tam treba tak, že možno, že skoršie jar alebo neskoršie jeseň. A ešte samozrejme niekoho na tú policu zohnať a ešte to skúšať z police.
To je lepšie, keď ten niekto je radšej vedľa tej police vľavo zaštandovaný, lebo potom tie šutriky môžu padať aj na neho, napriek tomu, že tá línia je previsnutá. No a máš aj nejaký materiál, napríklad prečnie, zlepenec, andezit, je na hrádku, krpcovo, vápno. Máš nejaké preferencie alebo ani nie?
Skôr, no najlepšie podľa mňa si myslím, že vápno. Pretože je pekné vidieť nejaké tie krasové útvary a to vápno vie byť rôznorodé, napríklad no, nejaké tufky alebo aj nejaké dierky. A takže to vápno a jeho najviac, takže na to som najviac zvyknutý. Práve napríklad na žulu nie som zvyknutý, pretože do Tatier som moc nechodieval jesť nikdy, takže to tak menej. Ale najlepšie je to vápno alebo ten zlepenec. Ten zlepenec sa mi páči, lebo vytvára hlavne dierky. Moja najobľúbenejšia oblasť je Margalef, ale kde čo sú iba dierky a je to zlepenec. Takže asi ten zlepenec je mi taký najsympatickejší, ale najradšej mám vápno. Yeah. Je to taký paradox, lebo na vápne, vápno je vlastne drevá väčšina skal, na ktorých som liezol. Mm-hmm.
A teda nemáš ale na Slovensku nejakú že oblasť, čo by si povedal, že pre teba číslo jedna, alebo taká srdcovka?
Srdcovka asi nie.
Nie?
Tak samozrejme napríklad Turniska na východe sa mi extrémne páčia. Vždy tam sa rád tam vraciam. A taktiež Súlov. Súlov je super, teraz bohužiaľ sa tam nedá ísť. A ten zákaz rešpektujem. A okrem Súlova, Turnísk, je veľa oblastí. Nemám nejakú srdcovku. Mne sa páči to lezenie na Slovensku a samozrejme sú oblasti, ktoré že mám menej rád, ale také, že najviac sa asi nedá povedať. Rád chodím aj na to Krpcovo spomínané, však to je úžasná skala, ale nie iba Krpcovo, ale aj Jelenec, Harmanec. Sú to pekné skaly.
A lokálne andezity, čo tam máte všade?
Andezit mám asi najmenej rád. Hey. Lebo je to, mi to príde také, že stále rovnaké, že sú to v podstate iba lišty a iba nejak ďalej od seba. A väčšinou nie sú ani že na bočak. Je to všetko je také rovné.
Hej.
Ale lokálne, tak máme tu lokálne Lehocké skaly. Tam som chodil ako malý. A tiež neberem to nejak, že sa mi to nepáči. Ale že páči sa mi to. Len už tým, že už tam mám všetko vylezené, tak tam nechodím. A Kalamárka, to je tiež taký, že andezit známy, tak.
Hej, no a keď si ešte povedal, že ako mali, tvoji rodičia lezú, liezli, alebo?
Rodičia nikdy neliezli, iba skúšali pri mne, keď už ja som liezol nejak dlhšie, ale neliezli, nikdy.
A napriek tomu všetkomu máš teda, že super podporu od nich, nie, v tomto smere?
Áno, som rád za tú podporu, ktorú mi dávali a dávajú doteraz. Keby nemám takých rodičov, akých mám, tak by som tu nebol takže na takomto leveli. Možno by som ani neliezol. Takže som veľmi rád. Tak otcino bol športovec a mamina ma podporovala tiež stále. Takže možno aj toto bolo to, že ma vlastne chceli podporovať. A hlavne videli, že sa mi darí, že ma to baví. Tak som rád za to.
A to znamenalo gro, že chodíval napríklad s tebou na preteky, predpokladám, keďže si začínal v takom mladom veku, tak šoferovať si nemohol.
Jasné, šoferoval väčšinou, že otcino a na preteky potom, že nejak ďalej, že chodila so mnou hlavne mamina, ale taktiež však otcino rodiča, tak celkovo, že nebolo to iba, že iba otcino alebo mamina, chodili so mnou a snažili sa hlavne porozumieť tomu lezeniu a vytvoriť mi takéto zázemie, aj keď sme boli na pretekoch, že sledovali, že čo robia ostatní a tak, aby potom mohli oni mi potom na nejakých pretekoch, kde sme boli zase sami, pretože na tom Slovensku to nebolo nejak že rozbehnuté, že vždy sa dalo ísť s každým pretekárom samostatne kedysi. Takže chodívali so mnou niekedy iba rodičia a robili mi dobré zázemie na tých pretekoch.
A ako to vnímalo aj tvoje okolie, napríklad spolužiaci alebo niekto?
To neviem, to je otázka na spolužiakov, ale tak ja som bol dosť taká
iná osobnosť
ako ostatní. Ja som sa nejak nikdy, napríklad ja mám takú že zásadu, že nemám rád alkohol. A ostatní napríklad na strednej škole, že tak 50% spolužiakov, že iba pili. A keď som prišiel do školy, tak to bolo čisto iba o alkohole. Takže ja som si s tými ľuďmi nemal absolútne nič povedať, takže ja som chodil do školy menej, pretože som mal veľa sústredení, chodieval som na skaly, niekedy som to flákal, aby som mohol liesť. A s tými spolužiakmi, podľa mňa ma vnímali, akože to je ten športovec, až tak často do školy nechodí. A keď ma videli, tak si asi ani nechceli robiť, že, nejak, že som nejak, že nejaký extra kamarát, lebo by som ho na ďalší týždeň prišiel do školy. Takže ma vnímali asi skôr taký, že ten športovec proste. A ja som ich bral, že...
Ty pankáči.
Ty pankáči, no.
A teraz napríklad si kde na škole?
Teraz na vysokej škole v Žiline. A študujem záchranné služby. Je to zamerané na hasičov.
A hláskala bola dôvod, prečo Žilina alebo hasiči?
Musím sa priznať, že som si vybral školu hlavne kvôli lezeckým možnostiam. A tá Žilina mi ponúkala nie iba Láskalu, ale aj tie iné skaly naokolo. Napríklad Culov, Manín, Višňové. Kde by som sa mohol zlepšovať aj na skalách. Takže som si najskôr pozrel, že mesto. A potom, že odbor. A tí hasiči mi prišli taký najviac ma lákali asi. Že spomedzi tých všetkých športov, odborov, ktoré boli v Žiline.
Tak keby si bol aj hasič a zrovna bude na hasičskej stanici kvalitná bodrovka, tak...
No tak to by som si tako zriadil. Riadny sprej bol.
A kampus, aj keď neviem, moc nechodím. A taký dekoračný kampus.
Jeden excelentný český lezec, veľmi, veľmi silný hasič. Z povolania majú dobrú bodrovku, takže vie premostiť prácu aj s tréningom, takže mali by sme sa potom stále načať tešiť v tvojom prípade. Ešte viem, možno je to aj taká trošku pikoška, že ty si má ponuku aj z Dukly z Banskej Bystrice, nie?
Bola tam ponuka zo slovenský, no James začal spolupracovať práve s Duklou a dohodli sa, že teda môžu tam byť nejakí športovci, že začnú teda u jedného, že u mňa a potom, že časom, že tam môže ísť vlastne viacej ľudí zo športového lezenia. No a dostal som ponuku, stretol som sa s Matejom Tótom, ktorý je predseda Dukly momentálne a začali sme sa baviť. Nakoniec som odchádzal s tým, že ma do Dukly nezoberú, lebo nesplňam tabuľkové hodnoty, ktoré sú nastavené v podstate asi všade na Slovensku, čo ma celkom mrzí, pretože samozrejme rozumiem, že prečo sú tam tie tabuľkové hodnoty, ale majú dosť prísne kritériá na to lezenie. Napríklad si myslím, že v nejakých bojových športoch alebo plávaní by sa také výsledky dali dosiahnuť lepšie, keďže tam je veľa kategórií. Na to lezenie dali celkom prísne. No a ja tým, že som nesplňal nejaké tabuľkové hodnoty, ako by napríklad že 30. na majstrovstvách sveta alebo 20. do 20. na majstrovstvách Európy, čo je vlastne najnižšia podpora, tak som sa tam nedostal.
To je škoda v každom prípade, lebo jednoznačne si v tomto smere najlepší na Slovensku a keď sa nepodporuje najlepší na Slovensku, tak potom kto? Hej? Tretí, štvrtý, piatý? Hej. Takže...
No, celkom som ostal z toho smutný, ako to funguje, ale aj som trocha motivovaný práve možno sa povenovať tomu viacej, aby som sa tam dostal, pretože je to zase nová skúsenosť, ktorú by som možno že chcel zažiť. A Matej Tóth sa vyjadril, že chcel by pomôcť. Keby môže, pomohol by. A ja teda dúfam, že ak sa mi podarí výsledok, že sa tam dostanem.
A to by znamenalo, že by si dokázal v jednom momente aj študovať, aj byť zároveň ako keby zamestnancom Dukly, správne, tak?
Je to tak, správne, áno. Že dalo by sa to tak spraviť. Momentálne do budúcnosti plánujem možno, že prestať študovať, že skončím po bakalárovi a začať sa venovať tomu lezeniu trocha, no.
Podľa tabuliek.
Podľa tabuliek, povedzme to tak. Hej. A možno aj nejaké iné veci do budúcnosti. Že?
Akože ja som tiež z toho akože trošku rozčarovaný a zároveň som zvedavý. V tých tabulkách sa ráta iba preteky, alebo sa tam ráta aj skalné lezenie?
Skalné lezenie nezaujíma v podstate nikoho na Slovensku. Že je to také individuálne. V podstate James akože zaujíma takéto výkony. Ale všeobecne nejaké tieto tabulky sú založené čisto na pretekoch. A hovorím, že je to tak prísne dané, že človek musí byť v tej úplnej špičke, aby sa tam dostal. A tí, čo sú akože tej najvyššej kategórii, tak už musia byť, že v prvej šeske na olympiáde. Alebo tak, čo si myslím, že v lezení momentálne
je to
veľmi ďaleko.
No to v každom prípade. O to viacej obdivuhodné, že máš tú ambíciu na tomto popracovať. Takže tým si mi svojím spôsobom aj trošku možno odpovedal na ďalšiu otázku, že čo sú tvoje ciele do budúcnosti. Takže kto budeš zameraný na preteky?
Zameraný na preteky je asi silné slovo, pretože mňa baví liesť na skalách a baví ma nebyť nejak zaviazaný, že mať nejak rozplánovanú tú sezónu deň čo deň a že teraz napríklad je pekný deň a ja by som mal ísť niekde na kampus, tak si neviem predstaviť, že by som išiel radšej, že hodinu si zatrénovať na kampus a potom ísť na večer niekde do posilňovne, že toto mi príde také, neviem si to proste predstaviť na mňa, tak by som išiel samozrejme radšej na skaly a tohto sa dosť bojím, že keď sa zameriam čisto na preteky, že takúto bude mať väčšiu sezóny. Takže moje plány do budúcna sú také, že chcel by som sa tomu povenovať asi možno trocha vážnejšie, že mať to, aj ten tréning možno trocha systematickejší a venovať sa tak k tomu lezeniu, ako doteraz. Že dávať skaly, preteky, skaly, preteky. A uvidím teda, že možno, že čo tie preteky ešte povedia tento rok, pretože mám aj nejaké iné nejaké osobné plány do budúcna, že ktoré sa týkajú mimo lezenia, pretože netreba zabúdať, že to lezenie nie je jediné, prečo vlastne žijeme. A netreba sa zameriavať iba na to, čo môže byť odkaz aj mladým lescom, že pokiaľ sa človek zamerá fakt iba na jednu vec, tak môže veľmi, veľmi rýchlo vyhorieť. A tomu by som sa ja chcel vyhnúť a začať riešiť nejaké osobnejšie veci.
Takže beatbox bude YouTube channel? Alebo
nejaké nové tracky, nové beaty. Tak chcel by som sa povenovať tomuto, takže možno ak to pretekanie ma nebude naplňať tento rok a nebudem v tom vidieť nejaký progres, tak možno by som sa venoval fakt radšej tým osobnejším veciam a tým skalám.
Tak to znie v každom prípade veľmi rozumne. Školu chceš dokončiť, takže minimálne tam budeš mať tiež nejaký základ, nebude to predsa len o tom lezení ako takom. Takú radosť počúvať, že tu máš v hlave sporiadané a vieš teda, čo chceš a hlavne, čo nechceš, by som povedal, lebo aj to veľa ľudí nejakým spôsobom sa nevie v tom vynájsť. A možno tak všeobecne ešte teraz teda študuješ, kto chodívaš, s kým lez, máš nejakú partiu, alebo ako vypadá taký ten tvoj deň? Sú zatvorené za knihami a potom utekáš zo Žiliny nejakého MHDčko do Višňového, alebo jak?
Paradoxne, išiel som do Žiliny s tým, že tam mám dobré zázemie a skončilo to tak, že ako náhle som prišiel do Žiliny na školu, tak začal COVID. To znamená, že sme boli online a tým som zase skončil v Handlovej. Nehovorím, že tá Handlová je zlá, ale po 10 rokoch tréningu na jednej malej stienke, že tí, čo poznajú relax, tak už im párkrát spadla slza, a vedia, že 10 rokov na takejto stienke je celkom divuhodné. A tak som zase skončil teda v Handlovej, kde som si zase doplňal tréning, aby ma to už bavilo, aby ma to neporazilo úplne, tak som začal mať nejaké kondičné na terase, alebo som zaradil práve asi druhýkrát v živote, alebo prvýkrát sa mi zdá v živote, lištu do tréningu, takže ďakujem covidu. A
poďte, v Žiline som toľko času nestrávil, v podstate iba jeden rok.
A to som hlavne chodil na Laskalu, a keď bola možnosť ísť niekde liesť, tak som samozrejme chodil a mal som takú, že nejakú partiu rovesníkov, ale poväčšine nebranil som sa, že keď niekto mohol, tak som vlastne s ním chodil. A bolo to, že Tomáš Plevko, Tomáš Buček, občas som chodil až s Palom Kratochvíľom a takto som striedal ľudí a snažil som sa vlastne byť iba na tých skalách. Po pretekoch som zase s Ičom Kolárom chodil. No, ale ten teraz, to vyzerá tak, že ja som si vlastne našiel pred rokom a pol priateľku, svoju prvú, a s ňou teraz trávim, sa dá povedať, že väčšinu svojho času. A som bakalár, takže do tej školy tento semester ani som moc nechodil, takže väčšinou, že som s ňou a snažím sa ten čas prispôsobiť aj jej a chodívame spolu na skaly, robíme taký kompromis, takže...
A takže vy aj liest priateľka, hej?
Áno, asi... áno, áno.
Vieš si predstaviť, že by si mal priateľku nelesca?
Viem si to predstaviť, ale tak to záleží samozrejme, že napríklad, že keby, že nemám priateľku, napríklad, že 3 roky dozadu, tak by som si asi nehľadal takú, že čo nelezie, pretože... Baví ma liest, chcem tomu obetovať veľa a že asi by som nestihal robiť veľa vecí naraz. Teraz, keď vie, že je to bonus, keď mám priateľku, čo lezie, a keby napríklad teraz mi povedala, že už nechce liest a samozrejme, že už ju poznám, tak by som asi bol s tým, že v pohode, pretože mám ju rád a nie preto, že lezie.
Takže. Ale v každom prípade je to super.
V každom prípade je to bonus.
Ale lezie dobre. Zlepšila sa pri tebe?
V podstate pri mňa lezla svoju prvú osmičku.
No tak to už je super.
Zlepšenie.
Hej, pekne, pekne.
Lez je dobré.
A čo sa týka ešte tej našej lezeckej scény, aj tých mladých, ako to ty vnímaš? Lebo predsa len to lezecké zázemie sa zlepšuje. Ty si mal, treba to objektívne skonštatovať. Tú smolu, že si vyrastal tuto v Handlove, kde zrovna neboli svetové podmienky na tréning, napriek tomu všetkému je to wow, že si tam, kde si. Ako vnímaš ten nástup tých ďalších, ktorí teraz prichádzajú?
Myslím si, že sa to posúva. Môže to byť, a asi je to aj hlavne tými lezeckými stenami, pretože tie väčšinou prilákajú, alebo majú tie deti, ktoré začínajú možnosť niekde trénovať. A hlavne aj to, že sa ten šport ako taký kvôli olympiáde tak extrémne spropagoval. Mám pocit, že teraz okolo toho veľký boom a možno aj to motivuje tých rodičov alebo aj samostatne tie deti, že prísť na tú lezeckú stenu a venovať sa tomu. A vidím v tom dosť veľký pokrok, lebo napríklad keď som začínal, ja tak hovorím, že to bolo tak 5-6 ľudí, ktorí ročne ostávali, a teraz Je ich viacej a už sa vlastne robí ten výber širší. A tí lesci sú šikovní, napríklad aj teraz v tej Žiline je veľká komunita, ako Filip Buček, Filip Matejčka, Eliáš Kysela, ktorí lezú veľmi dobre, aj babi z Bratislavy, ktorým sa veľmi darí. Takže myslím si, že to bude len lepšie. A ja dúfam, že dostanú podporu väčšiu ako my, naša generácia, pretože tá podpora je tam veľmi dôležitá a nie iba zo strany rodičov, ale zo strany Slovenska ako takého. A podľa mňa s podporou a už s momentálnymi podmienkami by sa dalo na nejakých európskych pohároch zamútiť voda medzi tými aj dospelými. Príklad je aj Matia Buršíková, ktorej sa teraz veľmi darí. Osobne ale si myslím, že na ten svetový pohár, ktorý je teraz nabitý tými ľuďmi, tak je to nemožné sa dostať medzi nich do tej špičky momentálnymi podmienkami a podporou, ktorú máme.
Takže stále čo zlepšovať.
Stále čo zlepšovať, ale všímam si tých mladých a myslím si, že to na veľmi dobrej ceste.
Že sa máme na čo tešiť.
Máme sa na čo tešiť a teším sa, keď ma začnú preliezať.
Hej.
Teším sa na to.
No to držím palce.
Ja sa súťaživý alebo rivali, tak majú sa teda s kým porovnávať.
Čo je nakoniec dobré.
No, no, ak je niekto fakt taký ako ja, že ide na, keď vidí niekoho, s kým sa môže porovnávať, tak ide maximum, tak si myslím, že to bude len motivujúce. A keď uvidia niekoho, že kto je možno že lepší, tak ich to bude motivovať, že sa zlepší na takú úroveň a vytrieť mu zrak.
Ty si tuším fakt aj ten box mohol skúsiť týmto prístupom, lebo tam by sa to hodne ako zužitkovalo, by som to tak povedal. Dobre, teraz ešte tak možno na záver úplne všeobecne. Taký nejaký ten odkaz aj tým mladším, ktorí už idú predsa, veď už si vyspeli chalanisko rozumný a lezieš vyše dekády, takže mal si tú cestu životnú takú dlhšiu, niečo, že čo v tom hľadať, čo v tom nájsť, čo v tom nehľadať. Pár myšlienok pekných si už aj povedal.
Myslím si, že treba robiť, viem, že to je taká otrepaná fráza, ale treba robiť to, čo človeka baví. A týmto nemyslím iba, že keď ma nebavia preteky, tak že idem na skaly, alebo keď ma nebavia skaly, tak idem že na preteky. Tak toto vôbec nemyslím, akože samozrejme, to je samozrejme, že človek by mal akože robiť to, čo ho baví. Ale myslím to takým štýlom, že tiež som mal obdobia, veľa detí končí, že ich to prestane baviť. Alebo nie iba deti, ale aj dospelých. A presne toto som zažíval aj ja. Že keď človek vyrastá v Handlovej a má tu jednu stienku, tak veľmi rýchlo si myslím, že môže skončiť. A práve preto si treba nájsť spôsoby, ako spraviť niečo preto, aby to človeka to začalo znova baviť. Napríklad mňa to už nebavilo, že nejaký tréning na bodrovke, tak som začal liesť tie bouldre, že bez nôh. Alebo som si začal, keď ma nebavil robiť si kruhové tréningy, tak som si na papierik pekne nakreslil, že čo chcem robiť, dal tam štvorčeky. Bavilo ma si vyčerkávať, ako som už spomenul uchylka, takže som si vyčerkával série, ktoré som robil. Alebo som si spravil v hlave také preteky, napísal som si mená mojich rivalov, ktorých som vždy chcel preliesť. Dal som si tam 4 bouldre a predstavoval som si, že teraz som, čo ja viem, Tomá Narasaki. Tak som si v relaxe spravil nejaký boulder a spadol som pred koncom. Tak som si dal, že zóna na prvý. Potom, že teraz som ja, sám. Tak som išiel a dal som to, že super, takto. A to tak to už bolo tak trocha dávnejšie. Ale vždy som si našiel niečo, že čo ma bavilo. A to isté si myslím, že je veľmi dôležité aj pre ostatných, že nájsť si niečo, lebo to lezenie je nekonečná studňa možností, že či už v tých disciplínach, alebo tie miesta, kde sa dá ísť, alebo tie kroky, ktoré sa dajú robiť. A takže že tiež netreba, že treba si nájsť aj ľudí. Ja som mal to šťastie, že v Handlovej som narazil na dobrých ľudí, ktorí ma potiahli, a nie iba Handlovej, ale všeobecne na Slovensku. A treba si uvedomiť, že aj to lezenie nie je jediné a venovať sa aj iným veciam, že čo človeka bavia, lebo keď sa niekto venuje fakt iba jednej veci a potom príde nejaký moment, keď ho to fakt, že prestane baviť, tak skončí rýchlejšie, ako keď si môže nájsť niečo iné, čo ho baví, a potom sa vrátiť znova k lezeniu. Takže treba to mať takú tú hranicu, že takú tú strednú cestu, si myslím. Netreba to ani hrotiť, ani to nechať tak. Tak, stredná cesta.
Dobre, krásne si to povedal. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, bol mi potešením a pevne verím, že tento rozhovor bude inšpirujúci aj pre mnohých ďalších, takže ešte raz ďakujem ti.
Ďakujem za pozornosť.
Dopočúvali ste ďalší diel z podcastu Za skalami. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracoval aj Bohuž Antoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.